Hoy Jesus Christi tumpu. Lazai cho mnareo marna de marna tku. Zay mandreny tenika mino zay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohana. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fahadimy ary ny andininy fahefatra amby roapolo. Zany teny nambaran'i Jesosy zany ry havana anao ka tsika afatra amin'izao alahady farany amin'ity volana febroary ity izao. Izay anompanantsika ny fo mampanantsika ibanjina ny lohahevitra hoe mampiorina fanantenana ny tenin'Andriamanitra. Ary alahady faharoa mikaremo rahateo izao alahady izao. Riavina malala amin'ny tompo, tsara azava amintsika ety am-piandohana fa misy antony roa lehibe no natonga an'i Jesosy Kristy hanambary sy teny ary lobolana izany teny no mendanja araky ny fiandohan'ny fanambarana izany. Voalohany, Jesosy Kristy nanasitrana olona iray malemy nandritry ny 8 taona teo ny toerana anankiray izay amory ny faharihan'i Jerosalema na Betesda. Olona efa 8 taona tsy nietsika teo am-pandriana fa bataina ary entina mamonjy izay toerana rehetra ahitam-pamonjena anafahana izany aretin'izany. Ny faharoa, izany fanasitranan'i Jesosy Kristy ny olona malemy io tamin'ny andro sabata no niteraka ady hevitra ary indrindra fanenjehanan'i Jesosy Kristy satria raha nanasitrana olona marary tamin'ny andro sabata ny tompo dia tonga nampiady hevitra ny Jiosy izany fa fandikana ity lalàna masina ny amin'ny sabata ity. Ary rehefa mandika ny sabata dia mendika ho elohana ho faty. Ka rehefa nanontaniana Jesosy ny antony hoe fa maninona ny asianao mandeha io olona io mbata ny fandriny izay tsy fanao ao amin'ny andro sabata, dia nanambary Jesosy hoe ny raiky miasa mandraka kehitriny, zaho koa miasa. Nambaran'i Jesosy fa ny sabata dia tsy misakana an'Andriamanitra hiasa izany fa Andriamanitra dia miasa. Izany Jesosy Kristy koa miasa satria Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo monina ety ambany masoandro mifanerasera amin'ny olona ary manala ny olona ao anatin'ny fahotana sy ny fatorana izay mangetsa azy. Isan'izany zao aretina mahazo ity lehilahy narary 8 taona ity izao. Ary vokatra izany tenin'i Jesosy izany indrindra ry havana napatezitra ny olona satria tsy vitany hoe nanasitrana ny andro sabata izy fa nampitovy ny tenany koa tamin'Andriamanitra amin'ny filazany mahazanak'Andriamanitra mitovy amin'Andriamanitra azy. Dia avana malala ny tompo, izany mahatonga an'i Jesosy Kristy manao izao fanambarana miezinezina izao, manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Hitantsika ny toyny fa tsy ho tsaraina izay mino ny teniny tompo fa tafafindra ao amin'ny fiainana izy. Izany zava-dolo izay nambara tamintsika izany ry havana no hitondrana fanazavana satria ity manara dia ny tompo ity sarotra kanefa mora ihany koa. Ho an'izay mino dia mora izy fa ho an'izay miady hevitra sy be fahalalana tsy manaiky raha tsy resy lahatra ny sainy dia sarotra ny mino. Tsy ho tsaraina izay mino ny teniny tompo. Eto ry havana dia asehon'i Jesosy Kristy fa misy dingana ity atao hoe finoana ity. Ny voalohany a dia ny anambarany hoe izay mandeha ny teny, dinga mpinoana izany. Fa misy eny miaino ihany fa tsy malalo. Ary efa teny soratra masony io manao hoe misy manatsofina fa tsy mahare, misy manamaso fa tsy mahita. Anie rehefa mitory ny filazantsara ny tompo Rehefa manambara ny vaovao mafaly ny mpanompon'Andriamanitra dia ny olona mieno ihany fa tsy malala. Tsy mandray izay votoatiny fa miditra amin'ny sofina vy dia mivoaka amin'ny havanana fotsiny. Ary zava-misy zany. Ao anatin'io toko fahadimy eo amin'ny Jaona toko fahadimy io rehavana. Misy fotoana izay namahana an'i Jesosy Kristy ny olona tsy ombidimy arivo lahy. Ny mahamaika ny olona dia nihinana mofo satria nisy ambiny roa ambin'ny folo sobika fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Vahoakany izany tsy ombidimy arivo lahy zany. Tsy ombidimy arivo lahy zany hoe tsy ny saina ny vehivavy. Raha manisa diakonina fotsiny tsika izao dia tsy maintsy dimapolo lahy, dimapolo vavy. Ka raha ataontsika amin'izay fomba fanisy izay fotsiny, raha tsy ombidimy arivo lahy miamby tsy ombidimy arivo vavy, dia fantatrintsika tsara fefa isa be dehibe zany. Kanefa ny ankamaroany zany dia tsy nisy nare ny teny izay nampianarin'i Jesosy. Fa niazakazaka fotsiny nahitany hoe nihina mofo zay ka voky. Ka andeha mbola hitady mofo indray satria ny tany a dia najanona fotsiny ary nisy roa ambin'ny folo sobika ny ambony. Izay ny tenenan'ny Tompo hoe aza mitady ny hanina mety ho levona eto amin'ity fiainana ity fa zay hanina ho fiainana mandrakizay. Ary izay ny tenenan'ny Tompo hoe zay mandre ny teniko io dinga mpiainana io amin'ny finoana. Mandre ny tenin'Andriamanitra. Ary ny olona mandre ny tenin'Andriamanitra dia mandray izany tenin'Andriamanitra izany ary manaiky fa marina izany tenin'Andriamanitra izany. Izay vo tonga amin'ny atao hoe finoana. Mandray sy manaiky fa marina izay ambarany tenin'Andriamanitra. Izay vo atao hoe finoana. Davana manala amin'ny Tompo. Tonga misy vokatsoa ho an'ny tenan'ny olona manontolo ary ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandre izy ka mino zany tenin'Andriamanitra zany. Ary zany indrindra no ambaran'ny Tompo eto. Zay mandre ny teny ka mino zay naniraka ahy. Dia misy tombony ho azy eo amin'ny fiainana zany. Ambara eto ry havana, arak'izany tenin'ny Tompo izany fa misy zavatra tian'i Jesosy Kristy ampitaina amin'ireto vahoaka ireto. Jesosy raha tonga tetỳ ambany masoandro tsy tahaka ny olona rehetra hoe iny misy mpaminany nateraky ny vehivavy, dia mitondra ny teny faminaniana ho an'ny olona ho ny firenena. Fa Jesosy dia Andriamanitra miara-monina amin'ny olona. Ka ny mahandriamanitra an'i Jesosy mihitsy no aseho eto. Ny mahandriamanitra an'i Jesosy mihitsy no aseho eto. Ny andriamanitra manasitrana. Ny andriamanitra mamindra fo sy miantra. Ny andriamanitra efa niteny ary nanambara teny fikasana maro indro tanteraka eto. Ary izay no hanio izay ny Tompo azy hoe izay mandre ny teny ka mino izay naniraka dia tsy hoeloina. Ary ny dikany teny hoe tsy hoeloina dia hoe tsy ho tsaraina. Tsy ho tsaraina. Tsy ho tsaraina. Raha mamaky tsika ry amin'ny pejy ary ambany ary a, misy noty kely napetraka ao amin'ny baiboly eo. Raha mamaky an'izany ry ambany ary tsika dia hitatsika ny hoe ny fanameloana ny voaheloka dia midika hoe fitsarana voatsara. Amin'ny teny soratra masina zany raha amin'ny teny hoe voaheloka, voatsara ny dikan'izany. Na hoe fanameloana, fitsarana ny dikan'izany. Ka ho an'izay mandre ka mino ny teny izay nambaran'i Jesosy Kristy dia tsy hoeloina, tsy ho tsaraina fa efa voafonjy zany. Ny famonjena dia ho an'izay mino. Ka raha ohatra ianao mino nambara fa hoe efa voavonjy no mbola tsara indray, tsy voavonjy ny dikan'izany. Tsy voavonjy ny dikan'izany. Somary manao revision kely tsika satria tao anatin'ny gazety taratry ny famonjena tamin'ny taona Rombe fulsoro rivin hoe fitsaran'Andriamanitra. Mamerina izany mpitandro eto. Mampatsiaro antsika rehefa manana ny finoanan'i Jesosy Kristy tsika ka antsoina hoe olom-boavonjy. Tsy ho tsaraina intsony isika. Fa raha olona lazaina ianao fa voavonjy nefa ho tsaraina. Tsy mbola voavonjy izany. Ary ny tenin'ny Tompo manaraka eto. No mitondra antsika amin'izany hoe hay ve izany nytoeran'ny olona atao hoe voavonjy e. Hay ve izany mahatonga antsika tsy ho tsaraina e. Ny faharoa dia hoe tafafindra ao amin'ny fiainana izy. Eto amin'ity fiainana ity, izay hitany masotsika, dia nanana fiainana anankiroa isika amin'ny maha kristianina antsika. Ny fiainantsika voalohany dia ilay fiainam-pahaverezana taloha, ilay fiainam-panota taloha, ilay fiainana tao anatin'ny haizina taloha, ilay fiainana ao anatin'ny fahafatesana taloha. Fa rehefa nandray an'i Kristy isika ho tompotsy Andriamantsika ka atao hoe olom-boavonjy, dia io isika ny ambaran'ny soratra maso hoe tafafindra ny ala teo amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ka rehefa tafafindra izany ianao dia mbola hosotomina ho tsaraina indray ve? Ary io ry havana manomboka eto amin'izao fiainantsika izao, fa tsy hoe miandro hoe ary fa manomboka izao isika, dia manomboka miaina ao anatiny izany eto hoe fiainana mandrakizay. Lay fiainana nifindrantsika ny ana tao amin'ny maizina mba ho mazava. Lay fiainana ny ainantsika tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, dia ny fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy. Tsy dia maro amintsika ny namonjy an'ilay hoe noir et blanc tamin'ny réveillon, fa fampianarana nataoko tao amin'ny noir et blanc tamin'ny réveillon zany. Ny fiainany olona mino dia sady efa manomboka eto sahady ny fiainana mandrakizay. Misantatra an'izany sahadysika. Ary mbola ho tanteraka amintsika izany fiainana mandrakizay izany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny Tompo. Nahoana ho isika ny mbola hita fahorianytsika nefa miaina ny fiainana mandrakizay? Mbola ho anatin'ny ti nofo ity isika. Mbola nofo mandra izao hitafitsika izao. Mbola fehezin'ny elanela tany sy ny fotoana isika. Izany mahatonga antsika mbola tsapasairalana. Tahaka an'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Jesosy Kristy ne rehefa nifono nofo dia niarany izany atao hoe fifehezan'ny elanela tany sy ny fotoana izany. Telo amby telopolo taona izy. Tany Jodia izy. Tany Galilia dia avy eo niakatra tany Jerosalema. Ary hiakatra ho an'i Jerosalema izy io. Ny elanela tany sy ny fotoana ny fe azy. Fa ao kosa ny fiainana amin'Andriamanitra azy sy ny fiainana mandrakizay izay entiny. Avy tany ny asan'Andriamanitra dia toy izany koa isika. Toy izany koa isika. Satria tsika mbola ao anatiny ity nofo aman-draha ity. Izay nofo ota dia mbola voafehina izany tsika ka mahita fangiro firimy. Mahita fanaintainana. Mahatsapa faseranana. Ary indraindray aza mametra-panontaniana hoe tena fiainana mandrakizay ve izao iainako izao? Ny analantsika amin'izany eritreritra izany indrindra ry havana ny afatry ny Tompo eto. Jesosy efa niteny manao hoe aty amin'izao tontolo izao raha mbola eto ianao ka voafatotro nofo aman-draha io dia aty ianao mahita fahoriana. Fa matokio ny Tompo izaho efa naresy izao tontolo izao. Ny fiainanao izay nandreka mino tsy voaheloka, tsy ho tsaraina, fefa manana ny fiainana mandrakizay. Efa tafafindra ianao. Fa miandro ny fahatanterahany fotsiny any. Andiavana malala amin'ny Tompo. Nomeny Jesosy Kristy anjara toerana lehibe le tenin'Andriamanitra eto. Hoenontsika. Ary inona moa no le antsika ty am-piangonana ty ry havana? Iaino io tenin'Andriamanitra io. Andre io tenin'Andriamanitra io. Ka andre tsika ry ezaka ry havana. Iaino izany tenin'Andriamanitra izany. Izany tenin'Andriamanitra izany. Andesika riavana azoto amaky baiboly. Izany natonga ny antsika JKM nanome antsika fampianarany aminy hoe tsara raha mahavita mamaky baiboly indray mandeha ao anatin'ny fiainan'ny olona. Ka ity ny fomba entina manatanteraka an'izany. Ao anatin'ny enim-bolana dia mahavita mamaky ny baiboly raha manaraka an'ity izy. Ao anatin'ny herintaona dia mahavita mamaky ny baiboly raha manaraka an'ity izy. Ao anatin'ny efataona dia mahavita mamaky ny baiboly raha ohatra an'ity izy. Ka raha izany firiavana no arahantsika mandrapahafahantsika ke tokony efa impolontsika mavaky baiboly. Efa mihoatra lavitra noho ny fanaovana fivahiniana masony izany. Satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny ao anatinao. Iezaka isika ary azoto mamaky baiboly. Manatre fampianarana. Famelabelara-kevitra. Amin'ireny fampianara-ponina samihafa ireny. Izany mahatonga ny fiangonana miezaka ny aminy hoe ianareo sampana rehefa hanao vokatra ampiasao ilay herinandro alohan'ny vokatra mba handrenesan'ny olona tenin'Andriamanitra. Fa io fandrenesan'ny olona ny tenin'Andriamanitra io ka hananany finoana. Izay no mahatonga azy mialo ny fahafatesana ka mankeo amin'ny fiainana. Mba hanana ny fiainana izy. Masotory havana miezaka mamonjy an'ireny. Efa niezahana ireny fotoana ireny mba atao ao aoriana ny fotoam-piasany. Izay no mahatonga an'io any amin'ny enina sasany, amin'ny enina sy fefany any no atao. Mba hahatonga ny olona hoe avy miasa dia mihinana ny tenin'Andriamanitra rehefa avy mihinana ny sakafo ny saina tany ampiasana sy tany ampianarana tany. Izay ry havana no mahatonga antsika miezaka mamevahana ny andraisan'ny olona fampianarana sy tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Asa manampitsofina amin'ny toriteny sy ny fananarana ary ny fampahirizana ataon'ny fiangonana. Mihitsy mantsy ry havana ny olona sasany raha vao miteny ny fiangonana dia zay indray ny fiangonana tsy manana tenenina afa-tsy izao. Aza manampitsofina fa izao sokafana ny sofina. Sokiro izay manelingelina azy ao mba hiditra tsara any ny tenin'Andriamanitra. Mieno toriteny fa aza matory rehefa tonga ny toriteny na mivoaka maka sofla ny tokotany. Mieno toriteny ary io mampiavaka antsika efitsika emy ry havana. Ny efitsika emma rehefa tonga ny fotoana ny toriteny dia eo le mamitsaka mipetraka mihitsy ary tesitra raha voaratsy ny sonao. Izany indray ny ao da vo tsy retsara ny sonao. Mahazo zay midinao rehefa avy eo. Fa raha ny ananinaninany aloha dia mbola mikasosoka amin'ny hira sy ny sisa dia miredona mafy ny hira dia tsy fantatra hoe naniana. Fa raha vao eo ny mikasosoka na misy zavatra hafahafa izany ho ao. Matahotra mihitsy ny olona ao anatin'izany komity izany hoe bedy indray rehefa mirava fa dia hitangoronany olona eto. Izay no mahefitsika emmatsika tompo. Sarotiny amin'ny vanim-potoana io hoe eo tenin'Andriamanitra no inonay a. Oka tsisy anelingelina fa nanolalitra mandeha aza oka ho eno. Aza manampitsofina. Sokafo tsara ny sofina fa andray le tenin'Andriamanitra ianao fa tombony ho antsika io. Ka izao zay azonana azy. Farany ry havana. Mikeleza aina. Misara ihany koa izay azo. Fa matoa anao omen'Andriamanitra sy sokafan'Andriamanitra ny sofinao eno. Ny masonao ahita dia tian'Andriamanitra ianao mba hizara ho an'ny hafa tsy ho fatsy ho titena fotsiny hoe nahazo aka dia fihezitro hoaty fa hizara ary ampita ho an'ny hafa. Rehefa izany tanterakintsika ry havana voaraintsika izao fanambarana miezinezina ataon'ny Tompo izao. Manana tahiry ao anaty kitapo sika dia ny fanantenana satria ny tenin'Andriamanitra dia ao anatitsika. Velona ao amin'ny fiainatsika ary tena efa miaina sy misantatra sahady ny fiainan-danitra isika satria nare ary nino ny tenin'i Jesosy Kristy. La hirak'Andriamanitra zanany Andriamanitra tokoa nefa olona tokoa. Nanaiky ny tenao famonjena ho asianao. Ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra. Amen.